Paxson, 1876-1949. În căutare de râuri. Paxson s-a născut în vestul mijlociu al Statelor Unite și puține lucruri se cunosc cu privire la primii ei ani de viață și cu privire la educația ei. Ea a devenit secretară itinerantă Asociației Creștine a Tinerilor Femei, însărcinată cu lucrarea de evangelizare în distinsele colegii pentru femei de pe coasta de est. Printre școlile care au intrat în responsabilitatea ei se numără Smith, Holyoke, Vassar și Wesley. Ruth a activat în mișcarea voluntară a studenților și a călătorit, trimisă fiind de această organizație, pentru a ține discursuri la colegii și în biserici. Deși avea deja 35 de ani, ea a simțit că Dumnezeu o cheamă să devină misionară și s-a îmbarcat pentru China în 1911, sponsorizată fiind de Asociația Creștină a Tinerilor Femei. Mai târziu, ea a rupt toate legăturile cu această organizație și a slujit ca misionară independentă peste tot unde se ivea ocazia. Lucrarea ei principală era legată de recent fondatele școli misionare pentru fetele chineze. Activitatea ei în mijlocul acestora a făcut ca multe din acestea să devină creștine și să-și asume poziții importante în China și în cadrul conducerii mișcării creștine. Ruth a simțit de asemenea că Dumnezeu o chema în mod special să le vorbească despre experiență creștină mai profundă misionarilor aparținând diferite denominații și comitete de misiune din China. Ea a întemeiat o reședință de vară în partea de nord a Chinei, pentru a servi ca un loc de reculegere spirituală și întruniri pentru misionari. La vârsta de 49 de ani, Ruth a scris lucrarea Life on the Highest Plane, extrase din aceasta, fiind folosită apoi pentru cartea ei de dimensiuni mai reduse, Rivers of the Living Water. Ea și-a bazat mai multe din mesajele ei biblice pe tema tratată în aceste cărți. Fiind una dintre puținele femei americane invitate să vorbească la conferințele unei vieți mai profunde de la Keswick în Anglia și din America, ea a fost foarte solicitată în vederea consilierii personale. Ruth nu s-a căsătorit niciodată și după pensionare s-a stabilit în Massachusetts, unde a murit la vârsta de 73 de ani. Data aproximativă 1925. Întrebare. Domnișoară Paxson, creștinii par să se deosebească foarte mult în ceea ce privește reușita lor în viața creștină. De ce? Ca și cadru pentru întrebarea dumneavoastră, să recunoaștem că nu putem vorbi despre creștini în mod general. Există două tipuri de creștini menționate și descrise în mod clar în Scriptură. Este de o importanță supremă ca fiecare creștin să știe din ce categorie face parte el și apoi să hotărască din ce categorie dorește să facă parte. În 1 Corinteni 3, versetele 1 până la 4, Pavel vorbește despre creștinii carnali și creștinii spirituali. Care este diferența? Un om neregenerat, unul care nu l-a acceptat pe Hristos, are doar o singură natură, carnea, incapabilă să-i placă lui Dumnezeu și orientată spre rău. Acesta este omul natural. Când el este născut din nou și în el apare o nouă natură, natura lui Hristos, acesta este din Duh și dorește să-i placă lui Dumnezeu. Prin urmare, fiecare credincios are două legi diferite care se războiesc una cu cealaltă în interiorul aceleiași personalități. Cele două forțe sunt absolut opuse unei alteia, luptând pentru stăpânire. Uneori domină natura spirituală și atunci credinciosul are pe moment bucurie, pace și odihnă, dar mult adesea deține controlul natura carnală și creștinul are parte de prea puține binecuvântări spirituale. De ce unii credincioși continuă să trăiască la nivelul creștinilor carnali? Nu se pot ei hotărî să fie spirituali? Problema nu este voința, căci este posibil să fii foarte sincer în deciziile luate și să vrei din toată inima să le aduci la îndeplinire. Roman 7:8. Cine n-a luat nenumerate decizii la începutul unei noi zile sau al unui nou an cu privire la lucrurile care ar vrea să le facă sau să nu le facă? Dar inimile noastre au fost, în repetate rânduri, îngreunate de sentimentul umilitor al eșecului. Romani 7:15-19. Aceasta este o viață plină de înfrângeri repetate, de copilărie prelungită. Biblia spune că astfel de creștini rămân prunci în Hristos și sunt lipsiți de roadă. Umblarea lor nu corespunde cu mărturia lor. Rămânem noi în acest conflict lăuntric între cele două naturi pe tot parcursul vieții noastre de pe pământ? Vor mai exista lupte în viața creștinului spiritual, deoarece creșterea vine ca urmare a victorilor dobândite prin luptă, dar există izbăvire. Trebuie să aibă loc o transferare din starea despre care se vorbește în Roman 7 la cea menționată în Romani 8. Deci, există pace printr-o biruință conștientă în Hristos. Creștinul spiritual nu continuă să practice în mod deliberat un păcat de care are cunoștință, deci el trăiește în lumina senină a prezenței lui Hristos. Cum arată viața creștinului spiritual? Este o viață de biruință continuă. 1 Corinteni 15:5-7. Dacă Dumnezeu ți-a dat odată biruința asupra unui păcat, El poate să-ți dea biruința asupra oricărui alt păcat. Cel care te-a păzit de păcat pentru o clipă poate cu tot atâta ușurință să te păzească de același păcat pentru o zi sau o lună. Romani 8:37, 2 Corinteni 2:14. Vreți să spuneți că creștinul spiritual nu este în stare să păcătuiască? Nu. Nu că nu este în stare să păcătuiască, ci că este în stare să nu păcătuiască. Păcătuirea continuă nu va fi practica vieții lui. Și aceasta nu înseamnă doar o stăpânire exterioară a manifestării păcatului, ci o biruință asupra dispoziției lăuntrice spre păcat. Este aceasta un gen de învățătură a Sfințeniei? Fiecare creștin este chemat la o viață sfântă. 1 Petru 1, versetele 15 și 16. Dar mulți creștini nu vor să fie sfinți. Poate că ei vor să fie spirituali, dar le este frică să fie sfinți. Aceasta poate să fie din cauza unei înțelegeri greșite a ceea ce este sfințenia, prin însușirea unei învățături false despre ea. Sfințenie nu înseamnă perfecțiune fără păcat și nici eradicarea naturii păcătoase sau ireproșabile. Ea nici nu îl pune pe cineva în afara posibilității de a păcătui, nici nu îndepărtează prezența păcatului. Sfințenia biblică înseamnă nevinovăție în ochii lui Dumnezeu. Noi vom fi păstrați fără pată până la venirea Lui și vom fi prezentați fără vină la venirea Lui. 1 Tesalonicieni, capitolul 5, versetele 23, Iuda, capitolul 24. Sfințenie înseamnă Hristos, sfințirea noastră, întronat ca viața vieții noastre. Înseamnă Hristos cel Sfânt în noi, trăind, vorbind, umblând. Mulți creștini au ocazional experiența unei biruințe glorioase asupra păcatului, dar aceasta nu pare să dureze. Există pe pământ o biruință continuă asupra oricărui păcat cunoscut? Dumnezeu spune că există. Romani 8:12. Hristos a murit pe crucea de la Calvar ca să ne elibereze de păcat. Pentru a face permanent această biruință perfectă, El l-a trimis pe Duhul Sfânt să locuiască în noi și să ne stăpânească. Viața spirituală pare să fie biblică și logică, dar este ea practică? Ea nu se potrivește cu experiența celor mai mulți oameni. Este aproape prea perfectă într-o lume imperfectă. Dumnezeu nu dă nicio poruncă și nu oferă nicio promisiune care să fie imposibil de realizat. Oricine are viața lui Hristos într-o oarecare măsură, o poate avea în plinătatea ei din belșug. Ioan 10:10, Coloseni 2, versetele 9 și 10. În esență, noi vorbim despre posibilitatea plinătății Duhului Sfânt în viețile noastre, cu alte cuvinte, despre viața umplută de Duhul. Este Duhul Sfânt un dar special pentru care credinciosul trebuie să se roage? Nu. Credinciosul din această eră primește Duhul Sfânt când este născut din nou. Lucrarea dublă a lui Hristos a fost să îndepărteze păcatul și să boteze în Duhul. Hristos a promis să acorde un dar celui care l-a primit ca mântuitor, un dar care să-i aducă satisfacție și îndestulare desăvârșită, revărsându-se apoi prin el ca o binecuvântare abundentă și în alte vieți. Ni se spune în mod explicit ce este acest dar. Spunea cuvintele acestea despre Duhul care avea să-l primească cei ce vor crede în el. Ioan, capitolul 7, versetele 37 până la 39. Oare nu este necesar ca credincioșii să treacă astăzi prin aceea succesiune a evenimentelor prin care au trecut și ucenicii, să se roage, să aștepte și să primească Duhul Sfânt? Nu, pentru că Duhul Sfânt a fost trimis în lume atunci când Iisus a fost glorificat. După înviere, când Hristos a revenit în glorie, El și-a împlinit promisiunea și l-a trimis în locul Lui pe Duhul. În ziua cincizecimii, ucenicii din camera de sus au fost botezați în Duhul. Din acea zi, oricine care a fost unit în mod organic și vital prin credință cu Domnul înviat a primit darul Duhului Sfânt. Este imposibil să-L accepți pe Fiul și să-L refuzi sau să nu îl ai pe Duhul. Romani 8:9. Este viața umplută de Duhul numai pentru anumiți oameni sfinți care nu trăiesc în vâltoarea vieții? Scopul lui Dumnezeu este ca fiecare creștin să trăiască o viață de spiritualitate profundă. Aceasta nu este privilegiu câtorva, ci prerogativa tuturor și nevoia tuturor. 120 de persoane au fost umplute la cincizecime și numai 11 dintre ele erau apostoli. Între ele se numărau și femei care s-au întors acasă la gătit, la cusut și la îngrijirea familiei lor. Erau, de asemenea, bărbați care se întorceau la câmp și la prăvălie. Nimeni nu este prea tânăr sau prea bătrân ca să fie umplut de Duhul. Lucrul acesta nu este opțional, ci obligatoriu. Este o poruncă expresă ca toți credincioșii să fie umpluți de Duhul. Efeseni 5:18. Nu este oare îndeajuns faptul că Duhul Sfânt locuiește în credincios? Nu e de ajuns. Duhului trebuie să-i se dea libertate deplină pentru a te umple în totalitate. Permite să te energizeze cu marea lui putere, umplându-te cu el însuși. După cum refuzul vieții în Hristos este cel mai mare păcat al necredinciosului, tot așa, refuzul vieții din belșug prin Duhul este cel mai mare păcat al credinciosului. Ce părere aveți? Umplerea Duhului Sfânt are loc treptat pe măsură ce învățăm mai multe despre Hristos și creștem din punct de vedere spiritual? Trebuie să înțelegem distinția dintre umplut, plin și plinătate. Fiți umplus cu Duhul se referă la o criză. Plin de Duhul Sfânt se referă la o stare. Umplus de toată plinătatea se referă la un proces. Apostolii au fost cu Hristos timp de 3 ani, dar ei nu au fost umplus cu Duhul Sfânt până în ziua cincizecimii. Aceasta era o criză, dar ei au fost umpluți de mai multe ori până în clipa când îi se spune că Pavel și Ștefan erau plini de Duhul Sfânt. Aceasta era o stare, dar există o plinătate infinită, inepuizabilă, din care puteau să ia în funcție de capacitatea lor de receptare, astfel încât exista o continuă umplere. Aceasta era un proces. În ce privește pe credincioșii de astăzi, ar trebui să existe un moment precis în care să fim umpluți pentru prima dată, dar ar trebui să existe și umple repetate care să ne păstreze mereu plini și totuși să luăm tot mai mult din plinătatea lui Dumnezeu. Pentru a fi spiritual, cineva trebuie să fie umplut și păstrat în această stare. Cum știm că am fost umpluți? Care sunt manifestările? Uneori există multă confuzie în această privință pentru că se așteaptă o manifestare extraordinară în cazul acestei experiențe atât de minunate. Există de asemenea multă învățătură nebiblică cu privire la acest subiect care induce pe mulți în eroare. Scriptura ne învață în mod clar că există 3 aspecte ale experienței în cauză. Mai întâi, înțelegerea prezenței durabile a lui Hristos. Viețile primilor creștini păreau încărcate de o conștientizare vie și dătătoare de bucurie a prezenței Domnului lor glorificat. El era foarte real pentru ei. În al doilea rând, reproducerea vieții sfinte a lui Hristos prin roada Duhului. În al treilea rând, actualizarea puterii supranaturale a lui Hristos, Fapte 1:8. când i-a trimis pe ucenicii lui să îndeplinească o sarcină supranaturală, el a promis că îi va îmbrăca cu o putere supranaturală. Unde este prezent în toată plinătatea lui, el se și manifestă cu putere. Aceasta pare să răspundă la întrebarea inițială referitoare la motivul pentru care creștinii se deosebesc atât de mult în ce privește puterea vieții și a mărturiei lor. Sunt oare cei lipsiți de putere creștini carnali? Da, iar plinătatea Duhului este singurul lucru care va transforma un creștin carnal într-unul spiritual. După ziua cincizecimii, când apostolii au fost umpluți de Duhul Sfânt, chiar și o comparație superficială cu viețile lor de dinainte de cincizecime arată că a avut loc o schimbare extraordinară. Înainte, în ciuda faptului că au umblat cu Iisus timp de câțiva ani, ei se caracterizează prin eșec, înfrângere, păcat, gelozie, ambiție, egoism, mândrie, lașitate, încăpățânare, iubire de sine și urmărirea propriilor interese. După umplerea cu Duhul Sfânt, vedem putere, umilință, dragoste, curaj, preocupare pentru lucrările de sus și vieți transformate. Râuri de apă vie au început să curgă prin ei în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. La fel se întâmplă și cu schimbarea evidentă dintr-un credincios contemporan care trece de la viața carnală la viața spirituală. Vă rog să exemplificați diferența dintre aceste două stări. Este diferența dintre a avea un vas pentru apă, așa cum avea femeia de la fântână, pe care trebuie să-l umpli continuu și a avea fântâna. Viața umplută cu Duhul este una de satisfacție și îndestulare. Duhul Sfânt este o fântână de apă vie, un izvor ce curge continuu în fiecare creștin. Iisus a promis că nu vei înseta niciodată. Dacă există flux divin, există întotdeauna o revărsare divină. Bea până când ești satisfăcut, până când ești plin, până când te reverși. Plinătatea Duhului Sfânt este pentru oricine care însetează. Să presupunem că un credincios este însetat după viața din belșug. Cum ajunge el să fie umplut în mod real de Duhul? Când te chinui o sete fizică, în ce fel introduci apa în tine? Bei. Dumnezeu a asigurat sursa, dar tu trebuie să iei decizia de a fi sau de a nu fi umplut de Duhul. Există o linie de demarcație, dreptul persoanei de a alege, dincolo de care nici Dumnezeu nu poate trece. Dumnezeu a pregătit un ospăț pentru tine, dar El nu te poate obliga să mănânci. El a deschis ușa spre viața din belșug, dar El nu te poate obliga să intri. El depune la bancă un depozit spiritual care te face multimilionar din punct de vedere spiritual, dar El nu-ți poate completa cecurile. Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Acum tu trebuie să o faci pe a ta. Responsabilitatea plinătății sau a lipsei de plinătate este acum în mâinile tale. Dumnezeu este condiționat de un singur lucru, locul pe care îl dai tu ca să-l umple. Tu ai un rol clar și bine definit când este vorba de a deveni spiritual. Vă rog să explicați mai pe larg. Principiul de bază a unei vieți spirituale constă în controlul ei. Duhul Sfânt lucrează ca să-l facă pe creștin să refuze domnia euului și să aleagă suveranitatea lui Hristos asupra vieții lui, acceptându-l ca domn, Roman 6:16. A-ți supune viața în mod necondiționat lui Hristos este primul pas spre umplerea cu Duhul și apoi spre umblarea în Duhul. Vreți să definiți conceptul de supunere? Supunerea este cedarea hotărâtă și voluntară a întregii ființe, Duh, Suflet și Trup lui Hristos, căruia îi aparține de drept prin creație și răscumpărare. Noi ne supunem viețile noastre Lui, nu pentru a fi ai Lui, ci pentru că suntem ai Lui. Răscumpărarea dă titlul de proprietate, dar numai predarea acordă această posibilitate. Oare cei mai mulți credincioși consideră ca de la sine înțeles faptul că atunci când l-au acceptat pe Hristos deja i s-au supus Lui? Prea mulți dintre noi ne oprim la a ne da inima Domnului sau la mântuirea sufletului nostru. Este cel mai ușor lucru din lume să folosești expresiile consacrării în timp ce pierzi realitatea ei. Este necesar să înțelegi măsura deplină a unei vieți predate. Mulți dintre noi cred că Dumnezeu vrea lucruri de la noi. Dumnezeu este o persoană. Ceea ce dorește El cel mai mult este relația personală. Prin urmare, El ne vrea pe noi. El ne cere întâi să ne dăm pe noi înșine, 2 Corinteni 8:5. El ne cere trupul ca și duhul și sufletul, Roman 12:1. Aceasta include fiecare mădular al trupului nostru, Roman 6:13. Deci este supunerea sau predarea asemenea deschiderii ușii în fața lui Hristos? Chiar aceasta și este Apocalipsa 3:20. Acceptarea lui Hristos este un act bine definit. Nu este o dorință permanentă care rămâne doar o dorință, ci un act decisiv de voință. Dorința devine decizie, iar decizia se cristalizează în acțiune. Tu trebuie să spui: mă supun aici și acum, fără rezerve lui Hristos. Aceasta este întotdeauna un act voluntar. Dumnezeu nu te va forța niciodată să-l faci. El vrea ca tu să deschizi ușa, având pe buze un zâmbet și un cântec. S-ar părea că această supunere nu poate fi niciodată definitivă, întrucât nimeni nu poate ști cu ce se va confrunta tot restul vieții sale? Ea este un act definitiv. Dacă supunerea ta este așa cum am descris-o, atunci acest act nu mai trebuie repetat niciodată. Dacă este făcut cu onestitate, el este pentru totdeauna. Este un transfer de proprietate. A repeta acest act inițial implică lipsă de onestitate și falsitate în realizarea lui inițială. Ce trebuie să faci dacă îți dai seama că ceva din viața ta nu este încă sub stăpânirea lui? Nu trebuie să-ți predai viața din nou. Spune pur și simplu: Doamne, acest lucru este parte din întregul pe care ți l-am supus ție. Și el ține de acea predare inițială. Nu mi-am dat seama până acum că nu ți este predat. Chiar acum ți-l supun ție. Astfel, actul inițial al supunerii devine o atitudine continuă. Predarea este o criză care se transformă în proces. Ideea este că, odată ce te-ai supus, să păstrezi descuiată și deschisă orice ușă pentru Hristos ca Domn. Unii ar putea spune: din câte știu eu, mi-am predat întreaga viață lui Hristos, totuși se pare că trăiesc și acum ca un creștin carnal. Este posibil să fii supus și totuși să nu fii umplut de Duhul Sfânt? Da, viața golită, predată, așteaptă ca credința să-și pretindă plinătatea. Predarea spune: Doamne, eu nu sunt al meu, îmi aduc trupul ca o jertfă vie. Credința spune: Hristos trăiește în mine. Predarea spune: Doamne, ce vrei să fac? Credința spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Predarea îl încoronează pe Hristos ca Domn. Credința îl ia pe Hristos ca viață. Credința în ea însăși nu are absolut nicio putere să ne salveze sau să ne țină, dar ea ne leagă de Hristos care are această putere. Cum putem aplica acest lucru într-un mod practic la viața umplută de Duhul? Ești tu copil al lui Dumnezeu? Dacă da, Duhul Sfânt este deja în tine. Astfel, în virtutea poziției tale de fiu, tu poți fi umplut cu Duhul. De ce nu-ți iei atunci în stăpânire dreptul tău din naștere? El trebuie primit ca dar. Ce face de obicei cineva cu un dar? Îl primește și îi mulțumește celui ce i l-a oferit. Aceasta vrea Dumnezeu să faci și tu cu darul minunat al plinătății Duhului Sfânt. Nu fă greșeala de a continua să te rogi pentru această plinătate după ce ai aflat că este disponibilă și după ce ți-ai dat seama că o dorești. Nu refuza mereu darul până când te vei considera vrednic de el. Nu încerca în mod absurd să ajungi să fii plin de Duhul prin efort personal. Și nu aștepta vreun sentiment extatic ca dovada umplerii Duhului lui Dumnezeu. Ținând seama de explicația biblică dată de dumneavoastră, lucrul acesta pare într-adevăr absurd. Dacă îi spui lui Dumnezeu că tânjești să fii umplut cu Duhul Sfânt și totuși persiști să faci aceste lucruri absurde, fie că nu ești onest și nu vrei cu adevărat să fii umplut, fie că nu crezi că Dumnezeu este onest când îți oferă darul plinătății Duhului. Ești tu onest? Vrei într-adevăr să fii umplut de Duhul Sfânt? Atunci recunoaște prezența Duhului Sfânt în tine și pretinde plinătatea Lui ca drept dobândit prin naștere. Ia darul, mulțumește Dătătorului și folosește imediat darul pentru a câștiga suflete pentru Hristos. Printr-un act de credință poți să primești plinătatea Duhului. Printr-o succesiune constantă de acte de credință, plinătatea Duhului devine ceva obișnuit.